Maďarsko sklízí kritiku za přístup k sexuálním menšinám, kdysi přitom bývalo premiantem střední Evropy.
Ruské celebrity vyrážejí do boje o parlamentní křesla, těží z toho Putinova vládnoucí strana.
Chorvatská krajina po loňském zemětřesení na některých místech připomíná ementál, co víme o vzniku kulatých propadlin.
Vědci potvrzují důležitost plného očkování proti variantě Delta nového koronaviru.
A jak vypadá pětiletý boj francouzské ženy, která se snaží dokázat, že nezemřela? Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Magdalena Fajtová.
Od mikrofonu vás vítají
Věra Štechrová
a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
V Maďarsku od tohoto týdne platí kontroverzní zákon, který například zakazuje šíření materiálů zobrazujících homosexualitu mezi mladými lidmi na školách. Podle premiéra Viktora Orbána má nařízení chránit tradiční rodinu. Zákon ale kritizují aktivisté i představitelé Evropské unie. Podle velké části europoslanců a šéfů unijních států Budapešť diskriminuje menšiny a porušuje evropské právo.
Není to přitom tak dávno, kdy byla atmosféra pro život sexuálních menšin v Maďarsku výrazně odlišná. Jak uvádí článek evropské mutace serveru Politico, v prvních 20 letech po konci studené války se v Maďarsku vytvořilo jedno z největších hnutí za práva gejů v rámci celého bývalého východního bloku.
V letech po pádu železné opony byla v Maďarsku odstraněna řada diskriminačních zákonů a velkou zásluhu na tom měl také právě vznik jednoho z největších hnutí za práva sexuálních menšin v regionu.
Milníkem tohoto vývoje se stal rok 2007, kdy Maďarsko uzákonilo občanská partnerství pro páry stejného pohlaví. Důležitým momentem byl zejména odvážný krok tehdejšího státního tajemníka Gábora Seteje. Ten veřejně vystoupil jako první otevřeně homosexuální člen maďarské vlády na slavnostním zahájení festivalu hrdosti Pride.
Dnes Setej vzpomíná, že Maďarsko se v té době jevilo jako nejprogresivnější země ve střední a východní Evropě. V následujících letech ale tento těžce vydobitý pokrok čelil stále větším překážkám. Už v roce 2007 a také rok později čelil průvod hrdosti násilí. Další ročníky pak už museli chránit policisté.
V roce 2010 se k moci dostal premiér Viktor Orbán a jeho strana Fidesz. Během jediného roku politická reprezentace přijala novou ústavu, která výslovně zakazuje manželství osob stejného pohlaví. Později vznikl také dodatek, podle kterého páry stejného pohlaví nemohou provádět adopce dětí.
Server Politico ale zachází i hlouběji do minulosti a shrnuje, jak se v Maďarsku vyvíjel postoj k LGBT komunitě už od 60. let minulého století. Konkrétně je homosexualita v zemi legální od roku 1961. Sociální stigmatizace a tlak a dohled komunistických bezpečnostních sil ale donutil členy sexuálních menšin, aby žili svůj život tajně, skrytí před společností, která považovala homosexualitu za tabu.
V roce 1988, tedy v době rostoucího počtu případů HIV pozitivních lidí v Maďarsku, aktivista a novinář László Láner spolu založil první organizaci pro LGBT komunitu Homeros Association. O rok později pak vznikl samizdatový měsíčník Mášok v překladu Ostatní, určený k oslovení této komunity mimo metropoli Budapešť.
Po konci studené války a pádu železné opony se podle dnes 56-letého Lászla Lánera v Maďarsku podařilo výrazně posílit práva sexuálních menšin. Komunita uspěla u maďarského ústavního soudu s žádostí o přezkoumání zákonů o věku, od kterého je pro osoby stejného pohlaví legální mít pohlavní styk. Zatímco pro heterosexuály platila hranice 14 let věku, osoby stejného pohlaví si museli počkat až na plnoletost. Soud v roce 2002 uznal, že jsou tyto rozdílné požadavky diskriminační a dodnes tak platí stejná věková hranice pro všechny.
Do nadějného vývoje práv LGBT komunity ale promluvil nástup maďarského premiéra Viktora Orbána. S jeho vládou přišel nejen zákaz uzavírání manželství pro stejnopohlavní páry, ale také ukotvení manželství jako svazku muže a ženy v maďarské ústavě.
Nový zákon, který zakazuje šířit mezi mladými lidmi do 18 let jakékoliv materiály, jež zobrazují nebo propagují homosexualitu či změnu pohlaví, je teď podle serveru Politico dalším krokem Viktora Orbána k potlačení práv sexuálních menšin v Maďarsku. Podobně ale legislativu vnímá i Evropská unie. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ho označila za ostudu, která odporuje hodnotám Evropské unie.
Viktor Orbán kritiku odmítá a tvrdí, že zákon má chránit zájmy dětí a že zaručuje práva rodičům. Netýká se podle něj práva na sexuální orientaci u lidí starších 18 let. Prý tak neobsahuje žádné diskriminační prvky.
Aktivista Lahner nicméně i tak soudí, že jde o cílenou snahu marginalizovat a stigmatizovat LGBT komunitu v Maďarsku. Ostatně nový zákon přichází po řadě podobných kroků Viktora Orbána a vládní strany Fidesz. Loni například Maďarsko znemožnilo párům osob stejného pohlaví adoptovat děti a transgender lidé ztratili možnost legálně si změnit jméno nebo údaj o pohlaví ve vládních záznamech.
Orbánův útok na LGBT komunitu je podle Lahnera jasnou politickou strategií. Z jeho pohledu si premiér potřebuje najít nějaký cíl pro své útoky v rámci kampaně před parlamentními volbami, které jsou na programu v příštím roce.
Nebyla by to ostatně žádná novinka. V minulosti se Viktor Orbán v rámci svých předvolebních kampaní tvrdě vymezoval proti migrantům, Evropské unii nebo vůči miliardářovi Georgi Sorosovi, dodává evropská mutace serveru Politico.
Kromě Česka a Německa zbývají jen měsíce do parlamentních voleb také v Rusku. A to se všemi zvláštnostmi tamní politiky, kterou už přes 20 let pevně řídí prezident Vladimir Putin. Na některé pozoruhodné kandidáty zářijových voleb se na svých stránkách blíže podívala katarská stanice Al Jazeera.
Mezi uchazeči o křeslo ve státní důmě, tedy dolní komoře ruského parlamentu, nechybějí ani známé osobnosti. Většina z nich se o politické angažmá uchází za formace, které tak či onak poskytují podporu pro politiku Putinova režimu.
V praxi tedy jejich jméno figuruje buď přímo na kandidátce vládnoucí strany Jednotné Rusko, nebo vystupují za takzvanou systémovou opozici. Tu tvoří trojice stran, které oficiálně vystupují jako opoziční síla, ve skutečnosti ale nikdy nejsou kritické k Putinově politice. Kreml podle Al Jazeera kandidaturu ruských celebrit vítá s otevřenou náručí.
Opoziční aktivistka Violeta Grudinová z Murmansku v severozápadní části Ruska nicméně tvrdí, že celebrity nebudou hájit zájmy ruských občanů, ale budou usilovat hlavně o zájmy vlastní. Samotná Grudinová po oznámení své kandidatury v komunálních volbách čelila výslechům, vazbě a pomluvám. Režim podle ní podporuje kandidaturu nepolitických osobností, protože tím vytváří určitou iluzi, že je z čeho vybírat.
Také podle odborníka na politický marketing Vitalie Škliarova nejde ruským celebritám primárně o politickou kariéru jako takovou. Z volených funkcí prý chtějí tito kandidáti především čerpat výhody a dosáhnout ještě větší popularity.
Škliarov pracoval na politických kampaních bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy a také levicového senátora Bernieho Sandersa. V Rusku Škliarov otevřeně podporuje kandidáty, kteří jsou kritičtí ke směřování Putinova Ruska.
Podle tohoto experta ruské celebrity nechtějí do politiky proto, aby sloužili, ale protože se chtějí mít dobře. Nicméně i druhá strana vidí výhody takové spolupráce. Slabší proputinovské strany získávají známé kandidáty, aby tak podpořili své šance na politický úspěch. Vládnoucí Jednotné Rusko pak potřebuje jejich zapojení ne proto, že by se snad obávalo o své volební vítězství, ale proto, aby ho v očích občanů dokázalo legitimizovat.
Jednotné Rusko dlouhá léta čelí obviněním z toho, že ruské volby manipuluje. Legitimitu volebního procesu napadali volební pozorovatelé, kritici režimu Vladimíra Putina i stovky tisíc lidí, kteří se už před 10 lety shromáždili na největších protestech od rozpadu Sovětského svazu z roku 1991.
Jedním z kandidátů letošních voleb je i Zachar Prilepin. Tento spisovatel a bývalý politický aktivista nacionálně bolševické strany Ruska přitom v minulosti prosazoval myšlenky, které Kreml kdysi dávno označoval za extremistické. Konkrétně šlo o volání po anexi Krymu a rusky mluvících regionů na Ukrajině a v Kazachstánu. Prilepinův román Sagnikia z roku 2006 byl oslavován jako manifest antikremelské mládeže a v roce 2008 založil nacionalistickou stranu s tehdy začínajícím protikorupčním blogerem Alexejem Navalným.
Poté, co Moskva anektovala Krym a podpořila proruské ozbrojence na Ukrajině, mnozí z nacionálních bolševiků slíbili věrnost Putinovi a někteří se také připojili přímo k bojujícím separatistům. V loňském roce pak Prilepin založil nové politické hnutí Za pravdu. Asistoval mu u toho třeba i extravagantní herec a pravoslavný kněz Ivan Ochlobistin, který chce mimo jiné obnovit trest smrti v Rusku a korunovat Putina jako monarchu.
Hnutí Za pravdu podporuje také herec Steven Seagal. Ten v roce 2016 obdržel od Putina ruský pas, poté co ruského prezidenta velebil jako jednoho z největších žijících vůdců a kdy také otevřeně podpořil anexi Krymu. Hnutí Za pravdu nyní tvoří nejslabší ze tří stran tzv. Systémové opozice, patří mu 23 ze 450 křesel v ruské dumě.
Samotnou vládnoucí stranu Jednotné Rusko nicméně boj o přežití v dohledné době nečeká. Partaj má desítky tisíc členů, kanceláře prakticky v každém městě a využívá to, co její kritici pojmenovali jako administrativní zdroje. Jde podle nich o celostátní systém nátlaku na vládní zaměstnance, učitele a zdravotníky, aby hlasovali pro své kandidáty, vysvětluje server stanice Al Jazeera.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Po velkém zemětřesení ze závěru loňského roku zůstávají v postižené části Chorvatska stále hluboké šrámy. Nejde přitom o básnický obrat. Jak si totiž všímá britská BBC, vědci stále zkoumají desítky obrovských propadlin v zemi, které se objevily během několika týdnů po katastrofálních otřesech půdy. Reportéři stanice se vydali konkrétně do vesnic Mečančany a Boroviči na severovýchodě Chorvatska.
Připomeňme, že na konci prosince Chorvatsko zasáhlo zemětřesení o síle 6,4 stupně. Byly to nejsilnější otřesy, které tuto zemi postihly za posledních více než 40 let. Zemřelo při nich 7 lidí a zničeny byly tisíce domů, hlavně ve městech Sisak a Petriňa.
Jen 6 dnů po katastrofě se v okolí začala propadat země a vytvářet hluboké jámy. BBC popisuje jednu takovou ve vesnici Mečančany o průměru 30 a hloubce 15 metrů. Brzy poté, co se desítky takových propadlin v oblasti vytvořily, naplnily se vodou a dnes připomínají podivná jezírka. Vědci se snaží zjistit, jestli je oblast bezpečná a zda se budou jámy vytvářet i dál.
Sesuvy půdy a závrty, tedy okrouhlé sníženiny, jsou známým projevem zemětřesení. Jsou popsány i podivnější geologické jevy, jakým je třeba skapalňování půdy. V takové situaci se půda začne chovat jako kapalina.
Chorvatský případ je ale neobvyklý tak rozsáhlým počtem propadlin na poměrně malé ploše. Necelý měsíc po zemětřesení se na ploše 10 kilometrů čtverečních objevilo téměř 100 závrtů a každý týden se otevíraly další.
Závrty se v této oblasti objevovaly někde jen pár metrů od prahu lidských obydlí a jeden se vytvořil i přímo pod jedním z domů, což vedlo záchranáře k myšlenkám na evakuaci obou vesnic. Další propadliny se pak objevily v okolních lesích a na zemědělských plochách.
Chorvatsko leží ve vysoce seismicky aktivní oblasti, kde malá jadranská deska naráží na euroasijskou tektonickou desku. To způsobuje řadu poruch zemské kůry.
Oblast Pokupsko-Petriňa, kde v závěru loňského roku k zemětřesení došlo, zažila podobně velkou katastrofu v roce 1909. Ta následně zaujala i geofyzika Andrije Mohorovičiče. Slavný badatel na základě studia záznamů ze seismografů dospěl k závěru, že seismické vlny při průchodu vrstvami země cestují různými rychlostmi. Jeho poznatek vedl k objevení hranice, která odděluje zemskou kůru od jejího pláště. Jak BBC připomíná, dnes je tato linie známá jako Mohorovičičova plocha diskontinuity.
Závrty podobné těm u vesnic Mečančany a Borojoviči se obvykle objevují v oblastech, kde působením vody došlo ke vzniku jeskyní v podzemní hornině. Tyto dutiny jsou pokryté silnou vrstvou půdy, písku nebo naplavenin a také jílu. Právě přítomnost jílu zpevňuje vrstvu nad jeskyní natolik, že je dutina prakticky nezjistitelná. Když se ale povrch strukturálně naruší, zhroutí se a vytvoří velký otevřený závrt.
Obvykle tento proces trvá velmi dlouhou dobu. Urychlit ho ale můžou intenzivní srážky, záplavy nebo také lidská činnost, jako je těžba nebo agresivní čerpání podzemní vody. Po analýze dat z oblasti vesnic Mečančány a Borojoviči dospěli chorvatští geologové k závěru, že podivné události byly výsledkem složité kombinace hned několika různých faktorů.
Pobřežní část Chorvatska patří ke světově proslulému dinárskému krasu, domovu tisíců hlubokých vápencových jeskyní a stovek endemických jeskyních druhů. Podzemní vápencové útvary plné dutin se ale táhnou i do vnitrozemí pod středním Chorvatskem. Zemětřesení způsobilo v této oblasti obrovský dynamický tlak na lokality, které už předtím byly na hranici rovnováhy. Výsledkem bylo na řadě míst náhlé zhroucení.
Existuje také možnost, že několik závratů způsobilo změny v hydrodynamice. Podzemní voda poté hledala nové průchody a mohla způsobit další propadliny.
Není ale vůbec snadné předvídat, kde se země otevře příště. Vědci zatím pracují hlavně s historickými daty a dokumenty, na základě kterých určují oblasti rizikové pro výskyt závrtů. Je však zřejmé, že změny hladiny podzemní vody v průběhu roku by mohly v kombinaci s dalšími otřesy vést k dalším kolapsům půdy.
Postižené chorvatské vesničky už každopádně kvůli výskytu kulatých závrtů začínají připomínat ementál. Geotechnici se teď snaží propadliny zakrývat, jde ale o poměrně ošemetný proces. Nedaleko se totiž nachází obecní zdroje vody a také řada soukromých studní. Je proto klíčové, aby se pro zakrytí jam vybral odpovídající způsob.
Použití cementu nebo jiného nevhodného materiálu by totiž mohlo vést až ke znečištění zdrojů pitné vody. Řešením tak zřejmě bude zasypat závrty velkými balvany, ke kterým se následně přidají i štěrk a menší kameny.
Mezitím už se ale oblast začíná stávat turistickou senzací a místní lidé vtipkují, že závrty označí za jezera a využijí je jako koupací plochu, dodává ve své reportáži k následkům chorvatského zemětřesení stanice BBC.
Šíření koronavirové varianty Delta, která se jako první objevila v Indii a od té doby postupuje světem, znepokojuje zdravotnické úřady, včetně těch českých. Americký deník Washington Post přináší studii, zveřejněnou tento týden ve čtvrtek, s detaily o nakažlivější variantě koronaviru.
Podle výzkumu francouzských vědců z Pasteurova ústavu je mutace Delta odolnější proti vakcínám i proti přirozeným protilátkám, které si vytvořil nakažený člověk. Experimenty ale také zjistily, že plně naočkovaní lidé, tedy ti s doporučeným režimem dvou injekcí vakcín od firem Pfizer-BioNTech nebo AstraZeneca, by měli být i proti této mutaci výrazně chráněni.
Výzkum tak potvrzuje závěry, se kterými přišli rovněž tento týden američtí vědci ve vědeckém časopise New England Journal of Medicine. Hlavní závěr tak podle washingtonských novin zní, že úplné očkování vytváří mnohem lepší obranu proti infekci, než jakou přináší jediná dávka vakcíny.
Varianta Delta v současné době rychle získává na síle a momentálně představuje většinu nových infekcí například ve Spojených státech. Rozšíření mutace se obává také Japonsko, které letos hostí letní olympijské hry. Ve čtvrtek prodloužila japonská vláda v Tokiu stav nouze a olympiáda, která začíná za 2 týdny, bude s konečnou platností bez zahraničních i domácích diváků.
Virus SARS-CoV-2 ale bude mutovat i dál. Nové varianty jsou většinou rychleji přenosné, než býval prvotní kmen, který se objevil v čínském Wuhanu. Laboratorní experimenty i údaje z reálného světa každopádně zatím ukazují, že vakcíny jsou účinné především jako prevence těžkého průběhu onemocnění, konstatuje deník Washington Post.
Už 5 let se snaží dokázat, že žije. A už 5 let se jí to tak úplně nedaří. Řeč je o francouzce Jeanne Pouchénové, kterou úřady považují za mrtvou. Její pozoruhodnou anabázi přibližuje britský deník Guardian.
Kafkovský příběh pro ženu začal v roce 2016, kdy úřady nejdříve zamítly její žádost o cestovní pas. Pouchénová to tehdy považovala za chybu a myslela si, že zapomněla přinést nějaký důležitý dokument. O několik týdnů později při návštěvě praktického lékaře se ale stala další podivná věc, snad technická závada. Lékaři se totiž nedařilo přihlásit jí do systému zdravotního pojištění. Systém její kartičku pojištěnce zkrátka nepřijal.
A následovalo několik dalších podobných událostí, které Pouchénová považovala za technické nebo administrativní chyby. Značně znepokojená začala být v momentě, kdy jí přišel výpis z bankovního účtu. Zjistila totiž, že je v mínusu, přestože jí měly od klientů její firmy přicházet peníze.
V bance se Francouzka dozvěděla, že není možné její účet dohledat a že to vypadá, jako by ona sama snad vůbec neexistovala. Kromě obálky s šeky v hodnotě asi 14 000 eur se sice dočkala v bance také omluvy, jinak ale tamní úředníci nevěděli, co se situací dá dělat. A nakonec v listopadu 2017 našla Jeanne Puchénová v poště obálku s oznámením o svém vlastním úmrtí.
V dopise stálo, že právník při řízení ohledně její úklidové firmy u soudu prohlásil, že Puchénová zemřela v únoru 2016 ve věku 53 let. Aniž by předložil oficiální úmrtní list, soud informaci přijal a nechal ji dál putovat. Věc dospěla tak daleko, že se žena už 3,5 roku snaží dokázat vlastní život.
Být administrativně mrtvá pro ní znamená například to, že nemá přístup k systému veřejného zdraví. Veškeré léky si hradí z vlastních peněz, včetně těch na cukrovku a onemocnění štítné žlázy. Mrtví lidé také nepotřebují auta, hotovost ani žádné doklady. Nemá proto řidičský průkaz, cestovní pas ani občanský průkaz. Cestování je tedy nemožné.
Během přísné uzávěry, kterou francouzská vláda vyhlásila kvůli šíření koronavirové nákazy, mohli být lidé pokutováni za to, že u sebe nemají identifikační doklady. V případě Puchénové to znamenalo, že fakticky nesměla vykročit ze dveří vlastního bytu.
Jako oficiálně mrtvá, ale nemůže ani pracovat. Za současného stavu nebude dostávat ani žádný důchod. A ucházet se o zaměstnání je také nemožné, protože nemá doklad o adrese a její jméno bylo odstraněno z účtu za elektřinu, což je položka, která funguje jako otevřený seznam pro všechny francouzské byrokratické postupy.
Její případ je podle deníku Guardian sice neobvyklý, zdaleka ale nejde o prvního člověka, který musel složitě prokazovat svou existenci. Například v roce 2013 soudce v americkém Ohio rozhodl, že jistý Donald Miller mladší bude dál oficiálně považován za zesnulého, přestože zrovna seděl v soudní síni a byl naprosto zdravý.
Za mrtvého byl prohlášen v roce 1994, protože 8 let předtím zmizel, aby se tak vyhnul dluhu na alimentech v řádu tisíců dolarů. Jeho bývalá manželka požádala soud o to, aby byl prohlášen za mrtvého a ona tak měla nárok na sociální dávky. Když se Miller vrátil, úřady mu sdělili, že stát Ohio nemůže zrušit úmrtní listy starší 3 let.
Podobný problém řešil také indický farmář Lal Bihari, který se z úřady téměř 20 let přel o to, zda je či není mrtvý. Aby zdůraznil, jak absurdní celá situace je, uspořádal dokonce svůj vlastní pohřeb. Založil také organizaci nazvanou Uttar Pradeshská asociace neboštíků, která pomáhala lidem omylem prohlášeným za mrtvé.
V roce 2003 získal Bihari za svou práci humornou IG Nobelovu cenu. Letos v lednu pak na základě jeho příběhu vznikl film z produkce indického Bollywoodu, popisuje článek deníku Guardian.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Magdalena Fajtová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Jan Bumba
a Věra Štechrová.